Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs tiek turēts aizdomās par krāpšanos ar Eiropas Savienības subsīdijām 2 miljonu eiro apmērā, bet oficiālas apsūdzības viņam vēl nav izvirzītas. 64 gadus vecais agroķīmijas magnāts tiek turēts aizdomās par ļaunprātīgu Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu 2007. Gadā, lai izveidotu luksusa kurortu Stārķa Līgzda. Lai saņemtu Eiropas Savienības palīdzību mazajiem uzņēmumiem, kompānija, kas veidoja kurortu, tika nodalīta no Babiša daudznozaru holdinga Agrofert, bet pēc tam atkal tajā iekļauta. Čehijas policija šomēnes ieteica premjerministram izvirzīt apsūdzības par krāpšanos, savukārt prokurors skaidrojis, ka lēmums tiks pieņemts vien pēc vairākām nedēļām vai mēnešiem, jo lieta ir apjomīga. Premjers paziņojis, ka neatkāpsies no amata, ja viņam tiks izvirzītas apsūdzības, kuras Babišs nosaucis par politiski motivētām.
It's a lie and it's very, very funny that after 10 years somebody...
Tas ir smieklīgi, ka pēc daudziem gadiem uzrodas personas, kas izmanto šos melus. Viss ir noticis atbilstoši noteikumiem. Šiem meliem nav nekādu pierādījumu.
Arī Čehijas prezidents Milošs Zemans, kurš ir premjera sabiedrotais, pavēstījis, ka apsūdzību izvirzīšanas gadījumā neplāno atcelt Babišu no premjera amata. Pēc tam, kad policija ieteica izvirzīt Babišam apsūdzības, no amata atkāpās līdzšinējais tieslietu ministrs Jans Knežineks. Viņa vietā prezidents šodien iecerējis nominēt Babišam pietuvināto juristi Mariju Benešovu. Pret to iebilduši tūkstošiem cilvēku, kas izgājuši Čehijas galvaspilsētas Prāgas ielās, kā arī vēl 100 citās Čehijas pilsētās. Protestētāji rokās turēja Čehijas un Eiropas Savienības karogus, skandējot saukļus neatkarīgu tiesu, mēs neesam akli un mēs vēlamies godīgu valdību. Ja Benešova kļūs par tieslietu ministri, pret Babišu var netikt celtas apsūdzības, baidās ielās izgājušie demonstranti. Viņa uzskata, ka potenciālā tieslietu ministre un bijusī sociāldemokrātu deputāte ir cieši pietuvināta gan premjeram, gan Čehijas prezidentam. 71 gadu vecā Benešova iepriekš balsojusi pret policijas lūgumu atcelt Babišam parlamentāro imunitāti. Pārejas valdības laikā pirms 5 gadiem viņa jau vienreiz uz nepilnu gadu ieņēma tieslietu ministra amatu. 6 gadus viņa pildījusi arī ģenerāla prokurora amata pienākumus. Babiša dibinātā populistiskā partija neapmierināto pilsoņu akcija, koalīcijā ar sociāldemokrātiem šobrīd vada mazākuma valdību, kurai parlamentāro atbalstu nodrošina komunisti. Atbalsts šai partijai, neskatoties uz afērām, kurās Babišs iespējams ir iesaistīts, Čehijā ir ievērojami lielāks nekā jebkurai citai partijai. Ja premjeru, kuru žurnāls Forbes atzīst par otro bagātāko cilvēku Čehijā, tomēr atzīst par vainīgu, viņam aiz restēm var nākties pavadīt 10 gadus. Rihards Plūme, Latvijas radio.